Sura ya tano mstari wa kwanza. Bwana alinena na Musa akasema. Mstari wa pili. Waamuru wana wa Israeli wawatoe watu wote wenye magonjwa ya ngozi yanayoambukiza, na kila mwenye vidonda vinavyotoa harufu, na ambaye amenajisika kwa kugusa maiti. Mstari wa tatu. Awe mume au mke, atolewe kambini, ili wasije wakaitia unajisi kambi, kwa sababu mimi huishi ndani yake. Mstari wa nne. Watu wa Israeli walifanya hivyo, waliwatoa kambini, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Watu wa Israeli walimtii Bwana. Mstari wa tano. Tena Bwana akanena na Musa, akasema. Mstari wa sita. Nena na wana wa Israeli, mtu mume na mtu mke akifanya dhambi yeyote ambayo watu hufanyana wao kwa wao, na mtu huyo akamwasi Bwana, mtu huyo atakuwa na hatia. Mstari wa saba. Ndipo huyo mtu ataungama hiyo dhambi aliyoifanya. Mtu huyo atarudisha malipo ya hatia yake na kuongeza kwenye malipo hayo sehemu ya tano zaidi. Atamlipa huyo aliyemtendea makosa. Mstari wa nane. Lakini kama huyo mtu huyo alitendewa kosa hana ndugu wa kupokea hayo malipo, basi atalipa hayo malipo ya hatia kwangu kupitia kuhani pamoja na kondoo dume kwa ajili ya sadaka yake mwenyewe. Mstari wa tisa. Kila sadaka ya wana wa Israeli, vitu ambavyo vimetengwa na vikaletwa kwa kuhani na watu wa Israeli, vitakuwa vyake. Mstari wa kumi. Sadaka ya kila mtu itakuwa ya kuhani. Kama mtu huyo atatoa kitu chochote kwa kuhani, kitakuwa chake. Mstari wa kumi na moja. Tena Bwana akanena na Musa, akasema. Mstari wa kumi na mbili. Nena na wana wa Israeli, uambie, kama mke wa mtu atasi na kufanya dhambi dhidi ya mume wake. Mstari wa kumi na tatu. Alafu mtu mwingine akalala naye, kwa sababu hiyo atakuwa amenajisika. Na hata kama mume wake hakuona na hajui, hata kama hakuna mtu aliyemkamata akiwa katika tendo na hakuna mtu wa kushuhudia dhidi yake, hata hivyo ile roho ya wivu itaendelea kumjulisha yule mume kuwa mke wake amenajisika. Mstari wa 14. Ingawa roho ya wivu inaweza kumdanganya yule mwanaume wakati mke wake hajanajisika.
Mstari wa 15. Kwa mazingira hayo yule mwanaume anapaswa kumpeleka mke wake kwa kuhani. Yule mwanaume anapaswa kutoa sadaka ya divai kwa ajili yake. Atapaswa kuleta sehemu ya kumi ya unga wa efa ya shairi. Asitie mafuta juu yake wala asitie ubani juu yake. Maana ni sadaka ya unga ya wivu. Ni sadaka ya unga ya ukumbusho wa uovu. Mstari wa 16. Ndipo kuhani atasongeza karibu na kumweka mbele ya Bwana. Mstari wa 17. Kuhani atachukua kikombe cha maji matakatifu na atachukua mavumbi kutoka kwenye maskani. Ataweka yale mavumbi kwenye maji. Mstari wa 18. Kisha kuhani ataweka huyo mwanamke mbele za Bwana na atazifungua nywele za kichwa chake huyo mwanamke. Atamwekea mikono yake hiyo sadaka ya unga juu kwa ajili ya ukumbusho, ambayo ni sadaka ya unga kwa ajili ya wivu. Mstari wa 19. Kuhani atashikilia mkononi mwake maji machungu yanayoweza kuleta laana. Kuhani ataweka huyo mwanamke chini ya kiapo na kumwambia, kama hujafanya uzinzi na mwanaume mwingine na kama hujageuka na kufanya uovu, basi utakuwa huru na maji haya yanayoweza kuleta laana. Mstari wa 20. Lakini kama wewe mwanamke uliye chini ya mume wako umegeuka na kama umenajisika, na kama mwanaume mwingine amelala nawe. Mstari wa 21. Ndipo kuhani atatamka huyo mwanamke aape kiapo kinachoweza kuleta laana kwake, na kwamba ataendelea kumwambia yule mwanamke, Bwana atakufanya wewe kuwa laana itakayoonyesha kuwa hivyo kwa watu wako. Hii itatokea pale Bwana atakapofanya mapaja yako kuoza na tumbo lako kuvimba. Mstari wa 22. haya maji ambayo huleta lana yataingia tumboni mwako na kulifanya tumbo lako kuvimba na mapaja yako kuoza. Mwanamke alitakiwa kujibu, ndiyo, hayo yanipate kama mimi ni mwenye hatia. Mstari 23. Naye kuhani ataziandika lana hizi kwenye kitabu na kisha kuzifuta lana zilizoandikwa kwa maji ya uchungu. Mstari 24. Naye kuhani atamwelekeza yule mwanamke kunywa yale maji machungu yaletayo lana. Yale maji yaletayo lana yataingia na kuwa machungu. Mstari 25. Kuhani ataitoa ile sadaka ya unga ya wivu mkononi mwa yule mwanamke. Ataelekeza ile sadaka ya unga mbele za Bwana na kuileta madhabahuni. Mstari 26. Kuhani atachukua konzi moja ya sadaka ya unga mkononi mwake kama sadaka ya kuwakilisha na kuiteketeza madhabahuni. Ndipo atakapompatia mwanamke yale maji machungu ili anywe. Mstari 27. Wakati wa kumpa ile maji machungu ili anywe, kama amejinajisika kwa ajili alifanya uovu dhidi ya mume wake, ndipo yale maji yaletayo laana yatamwingia na kuwa machungu. Tumbo lake litavimba na mapaja yake litaoza. Yule mwanamke atalaaniwa katika watu wake. Mstari wa 28. Lakini kama yule mwanamke hajanajisika na kama ni msafi, basi atakuwa huru. Tena ataweza kubeba ujauzito. Mstari wa 29. Hii ndiyo sheria ya wivu, ni sheria ya mwanamke anayemgeuka mumewe na kunajisika. Mstari wa 30. Ni sheria ya mwanamume mwenye roho ya wivu kwa mkewe, atamleta mwanamke mbele ya Bwana na kuhani atamfanyia huyo mwanamke kila kitu ambacho sheria ya wivu inamtaka kufanya. Mstari wa 31. Yule mwanamume atakuwa hana hatia kwa kumleta mke wake kwa kuhani, na yule mwanamke atachukua uovu wake.